Většina dětí nezvládne přechod z dětského domova do normálního života. Některé neziskové organizace hovoří až o 70% z nich. Stát nemá ucelenou koncepci, jak se o mladé dospělé bez rodiny postarat. Mezi bezdomovectvím, závislostmi a běžným životem stojí často jediné špatné rozhodnutí. Řada dětí má proto z odchodu už léta předem oprávněný strach. Příběhy dětí z dětských domovů pro vás pozbírala Iva Zítková a Lucie Valášková.
Zaostřeno.
Chodíte, brečíte, schováte se do křoví a tam brečíte. A to je právě to, že neustále se musíte vyplakávat jenom sama pro sebe, že nemáte ke komu a za kým. Ten odchod byl strašně rychlej, nečekaný a náhlej. A dopadlo to tak, jak dopadlo, že už vlastně den odchodu jsem skončila na ulici.
30-letá Pavlína Tamášová musela opustit dětský domov v 18, i když studovala. V jejím domově se totiž vyměnilo celé vedení a zřejmě kvůli chybě se zbalila ze dne na den, i když měla pokračovat ve škole.
Ještě doteď nejsem úplně připravená a proto tápu a s přestávkama se vlastně pohybuju na ulici dodnes. Vlastně všechno to náhle se úplně ztratilo. I po dobu ulice teda musím podotknout, že jsem dodělala školu.
Jenže ani vzdělání Pavlínu nezachránilo. Z ulicí přišly závislosti a naprostá ztráta motivace.
Chybí mi strašná motivace tím jako něco dělat s tím, že za to dostanu to, co mám, protože většinou nám nedali ani třeba smlouvy, nebo nám právě nezaplatili. A mě to strašně odradilo od toho, když někdo přijde, něco nám nabídne, nějakou práci, tak rovnou říkám ne, protože už jim nevěřím.
A její rada pro ty, co opuštění domova teprve čeká?
Tak úplně nejhlavnější, co jim poradím, obrátit se na nás takovýhle. Jo? Ty děcka nás znají, za druhý prostě vědí, že to máme za sebou, ale za druhý já už dneska vím, já jak jsem si namlela, jo? Takže vidím a vím, že ty děcka si namlelou ještě víc a můžu říct na rovinu, u některých si to i už dneska tak i přeju, protože pokud se, jak říkám, nenažerou, tak nebudou sytí. Jak vidíte, já dnes ještě taky nejsem sytá a je to 12 let.
Trochu jiný příběh má za sebou Ondra Gilách, který je dneska vysokoškolákem a studuje na ČVUT. Z toho vašeho příběhu já vím, že vy jste byl dítě, které vlastně ten svůj osud vzal do svých rukou.
Tak nějak. V nějakých 15 letech jsem se rozhodl, že úplně rodinná situace nebyla nejlepší. Zašel jsem na úřad, kde byla nějaká sociální pracovnice, tam jsem se jí svěřil. Ona to hned začala řešit. Potom padla taková možnost, že by jsem šel do dětského domova a já jsem tak nějak neměl žádné námitky, nevěděl jsem, co to pro mě bude znamenat. Co jsem věděl, tak jsem chtěl změnu jenom.
Jaká byla první noc v dětském domově?
Takový možná trochu strašidelný, bylo to zase přespávat někde úplně jinde s jinýma lidma, nevíte, co od toho očekávat, ale na druhou stranu bylo to takový uklidňující, že už jsem se z té situace dostal jako takový pocit bezpečí. No.
A ta poslední noc?
Jsem rád, že ještě poslední noc nenadešla. Moje poslední noc před odchodem do tak nějak Prahy na kolej a tyhle ty věci, tak byla taková, nerad jsem se loučil. Nerad jsem se loučil z toho režimu, co tam byl pro mě nastavený.
Máte informace o těch ostatních dětech z dětského domova, které odešly, chytili se tak jako vy?
Každý zvolil nějakou jinou cestu. Někdo šel už rovnou do zaměstnání, s některýma z nich se ještě stýkám. Furt tak nějak zápasy, je to takový nějaký boj, jestli budou pracovat pro to, aby něco měli. Není se kam vrátit tak nějak. Nečeká na ně někdo doma, přesně musí si tohleto všechno vybudovat pro sebe sami, tak nějak už.
Ondrovi pomohla s přechodem z domova v Krásné Lípě do života vysokoškoláka organizace Srdce na dlani. Jejich pomoc byla podle cílevědomého vysokého blondiáka rozhodující.
Asi bych neměl takový rozhled. Takže tam byla v tomhle velká podpora, že ať se přihlásím na tuto školu, že tam mi sehnali i ubytování na koleji, který nakonec teď tam normálně jsem, funguji tam. Takže určitě si nemyslím, že kdyby tam tohleto nezafungovalo, tak asi nebudu úplně na tomhle stejném místě. No teď, když jsem na koleji sám, tak mi to přijde strašně divný, ta samota tam. Když děti nekřičejí nebo nejsou tam vůbec slyšet, vychovatele po nás nic nechtějí a je takový sám sobě pánem. No.
Popisuje své hořkosladké pocity Ondřej. Řada mladých lidí si rizika brzkého odchodu uvědomuje. Patří k nim i Karel Ouský z Duchcova, se kterým mluvila Lucie Valášková.
Vstoupili jsme do mého pokoje. Není to jakoby úplně jako, že bych měl klid, ale...
Já jsem tady tedy s Karlem, kterému je 20 let.
20 let.
Jak dlouho jste v dětském domově?
Tady v dětském domově jsem 10 let, jsem tu od 9.
Z jakého důvodu jste se sem dostal?
Skrz rodičů, jakože to nezvládali doma, pak se rozešli a máma už to sama nezvládala. tak pokud jsme skončili v dětském domově.
Vám už je tedy 20. Oficiálně byste mohl z dětského domova odejít, ale vy tu ještě zůstáváte.
To jako bylo rozhodování velký, odsud, jako jestli odejdu a rozhodl jsem se takhle na jsem rád, jako že budu studovat dál. Protože tu mám de facto i bráchu, takže i kvůli němu. Ale to skrz tu školu, že mi tady jakoby nic nechybí, pomáhají mi, jako abych se dodělal třeba maturitu. A mě to nějak nevadí, jako jsem s tím jako vysmířený s těma pravidlama.
Teta Petra Tyšerová, jak dlouho pracujete tady v domově?
11 let.
I pro vás je asi ten moment, kdy se blíží, že mladý člověk má opustit dětský domov, takovým okamžikem, kdy asi očekáváte, jak to bude dál, jak to bude zvládat.
No určitě to prožívám, jak by mi odcházelo moje vlastní dítě. Když chce odejít po 18 letech, tak prostě odejde. Ale snažím se mu vysvětlit, že by bylo lepší, aby třeba tady zůstal, dokončil si studia a pak si teprve šel do toho velkého světa. Ale bohužel bylo tady, setkala jsem se s tím, že tady bylo hodně dětí, kteří vlastně viděli tu volnost, že nemusí najednou nic, že se nemusí pracovat, starat se o sebe, ale můžou lítat po diskotékách, všude možně. Tady ty děti skončily nemoc slavně. Tedy včírem jsem zrovna byla v galerii, kde na mě někdo volal Petro, Petro, Petro a já koukám a vidím, že to je Péťa, který vlastně odešel před 5 lety z dětského domova a jedinou větu, kterou nám je volá, teto já jdu do kriminálu.
Řekla Lucie Valáškové, teta z Duchcovského domova. Já jsem zamířila na sever do krásné Lípy na Děčínsku.
Vemte si ty boty.
Ředitelka domova v krásné Lípě Jana Dekastová tady vládne pevnou rukou.
Budeš naše sluníčko. Tak. Dobrý.
V dětském domově v krásné Lípě na Děčínsku se dívám na 9letou Jitušku, která je tu třetí den a teď si hraje se svými novými kamarádkami a ukazuje jim, co se naučila na józe.
Líbí se mi tu hodně.
Chodíš do školy?
Ještě ne, ale strejda mi zegze. V pátek nebo ve středu se půjdem do školy podívat.
Tak chvilinku vyjde.
Jana Dekastová má trošku roztříštěnou pozornost. Na Facebook dneska dala oznámení o tom, že plánuje odejít do penze a ozývají se jí desítky dětí, které prošly její výchovou.
A jsou to děti, kterým je už dneska 45 a 40 let. A to je pro mě ta největší odměna a je to i ta největší radost.
Vy máte pro sebe pojmenováno to, proč tolik dětí z domovu neuspěje?
No, já si myslím, že to je stálým a opakovaným návratem dětí k původním biologickým nefunkčním rodinám. Mám tu zkušenost, že když tomu tak nebylo, ty děti měly větší úspěchy v životě, protože pokud teda děti byly odebrány ze závadové rodiny, tak byly odebrány proto, že tam něco nefungovalo. A když nám tam dítě jednou za týden na 3 dny odjede, no, tak tam vletí do toho stejného, z čeho odešli. A jim se to líbí, takové nesvázané prostředí, kde teda můžou experimentovat s alkoholem, s cigaretou, kde děti kouří s rodičema v bytě, pijou alkohol a nakonec posléze teda i jim rodiče nabídnou tu drogu, tak jako to není ani se nad čím zamýšlet, to prostě je špatně. Já to tak vidím, že to je špatně.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Proti mně sedí doktor Petr Šusta, pedagogicko-psychologický poradce, který pracuje přímo v dětských domovech. Já když jsem si dělala rešerši pro tohleto téma, tak jsem mluvila s jednou paní zástupkyní ředitele v dětském domově a prosila jsem jí, jestli by mě nemohla seznámit s nějakým dítětem, které prošlo ústavní výchovou a dneska žije úplně normální život. A ona se nadlouho odmlčela. A nespomněla si ani na jedno takové dítě a mě z toho trošku zamrazilo. Opravdu je to tak, že ty děti po odchodu neudržují kontakt s těmi, kdo je v ústavech celé roky vychovával, prostě projdou s taškou dveřmi a jsou pryč?
Opravdu je to tak. Naprostá většina dětí odchází s taškou, s nějakou drobnou finanční výpomocí ze strany dětského domova. A dětský domov se pro ně uzavře a nemají vlastně možnost se v případě svého neúspěchu ani vrátit, ani požádat o nějakou pomoc či podporu.
Ti bývalí obyvatelé domovu se shodovali v jedné věci, že všichni se o ně starali, když byli malí, malincí, ale s tím přibývajícím věkem jakoby o ně lidé ztráceli zájem a v 18 už vlastně nezajímali nikoho. Vy to vidíte stejně?
Z pohledu vlastně státu je nezaopatřené dítě do 18 let, popřípadě pokud studuje do 26 let, vlastně vázáno na ústavní výchovu. Pakliže tak soud rozhodl, ale v okamžiku přechodu do reálného života za zdmi dětského domova tato podpora končí. To znamená, stát neposkytuje ani materiální, ani jakoukoliv jinou podporu. Snaží se to trochu suplovat neziskový sektor, nicméně ta podpora je nedostatečná.
Vy sám byste se přiklonil k tomu číslu 70% dětí s problémy po odchodu?
Já ze své zkušenosti si troufám tvrdit, že to může být i víc. Úspěšnost připravit děti na život venku je poměrně nízká, protože dětský domov nemá mnoho nástrojů a možností, jak děti prakticky vychovávat a vést k nějaké samostatnosti, aby měly možnost získat návyky, které potom venku upotřebí.
Ten klíčový pojem systému je zájem dítěte, který je vykládán tak, že zájmem dítětem jsou pouze ochrana jeho práv.
Ochrana práv dítěte je v současné chvíli naprosto stěžejní pojem. Úplně se ztrácí také výchova k povinnosti. Výsledkem je, že dítě při odchodu z dětského domova nemá potřebné dovednosti.
Co se tedy musí změnit a myslím tím v systému, aby ty děti měly větší šanci?
Já osobně myslím, že by velmi prospělo nehledět na celou problematiku ústavní péče jako na něco, čeho je nutné se tady v té společnosti zbavit, ale vnímat ji spíš jako oblast, která přes vlastně všechny kritické názory plní svoji funkci. Dneska myslím, že můžeme vidět ten trend úplně opačný. Je tady snaha preferovat jednoznačně pěstounskou péči. Myslím, že by tyhle ty obě oblasti měly být v rovnováze a měly by spíše spolupracovat a to se bohužel v tuto chvíli neděje.
Já si přiznám, že se mi nepodařilo dohledat nějaké statistiky nebo průkazná data o tom, jestli děti, které odcházejí od pěstounů, jsou na tom výrazně lépe než ty, které projdou právě ústavní výchovou. Vy na to máte nějaký názor ze své praxe?
Tyto data nikdo nesbírá systematicky. Vlastně kde je možné rozlišit od běžné populace dítě, které prošlo pěstounskou péčí nebo ústavní výchovou, jsou možná úřady práce. Takováto data bohužel já k dispozici nemám.
Je dnes v dětských domovech běžná třeba terapeutická pomoc těm dětem, psychologická?
Dětský domov standardně nemá v rámci svého personálu možnost zaměstnat psychologa, tedy musí využívat externích služeb, čekací lhuty se pohybují v řádech měsíců. Na soukromou péči domov nemá finanční prostředky zpravidla. Takže ta péče určitě je nedostatečná a kdybychom to mohli nějak zgeneralizovat, tak by se dalo říct, že každé dítě v ústavní výchově by si zasloužilo nějakou psychologickou nebo terapeutickou péči, protože ta situace, v které se nachází a všechno to, čím si prošlo, než se do toho dětského domova dostalo, tak samozřejmě není snadná a mnohdy je pro to dítě traumatizující. Dá se to interpretovat tak, že dětem v dětských domovech nechybí porozumění vlastně etickým principům, které jsou jim vštěpovány, ale chybí jim motivace, chybí jim praktická dovednost, chybí jim co si z morálně volných vlastností v zásadě podle těchto norem žít a nějakým způsobem je převést do svého života. A dělají vlastně, co umí. Nemyslím si, že by je to omlouvalo, ale myslím si, že to ukazuje jakousi nepružnost ústavní výchovy.
Hovoříme celkem obecně. Dokážete mi uvést nějaký příklad, který opravdu byl třeba pro vás přelomový?
Mám v hlavě holčinu, se kterou jsem zpracoval zhruba od jejich 14 let. Když v 19 letech dokončila učiliště jako kuchař, na oboru kuchař čišník, tak za naší podpory nastoupila do zaměstnání do hezké kavárny v Praze. Byla tam zaměstnána asi 3 měsíce a po 3 měsících se po ní slehla zem. Prostě nebyla schopná dostat těm nárokům běžného nějakého pracovního procesu. Do toho organizace bydlení musela si vařit, musela zaplatit popelnice, zaplatit složenky a prostě to vzdala. Vzdala a od té doby vlastně o ní nemáme žádné zprávy.
Jsou i děti, které mají z toho přechodu opravdu strach?
Já myslím, že všechny děti z toho přechodu mají strach. Někdy se dokonce i stane, že dítě před závěrečnými zkouškami na učňáku nebo na střední škole tu školu opustí dětský domov, pakliže mu bylo 18 a nedokončí vzdělání a prostě tu situaci nezvládne ještě dřív, než nastala. Takže ten strach bývá velký.
Vy jste byl kritikem záměru některých minulých vlád přesunout kompetence nad ústavní péčí z ministerstva školství pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Než jsem šla do studia, tak mi zrovna přišel z úřadu vlády e-mail, že současný kabinet nic podobného neplánuje. Tahle možnost se nicméně čas od času objevuje. Nemohlo by to být přece jenom řešení?
Bohužel ta zkušenost, kterou udělalo například Slovensko, která na tento systém přešla v roce 96, ta zkušenost není dobrá. Tak jak odborníci třeba z Bratislavské univerzity a toto téma hovoří, jasně z toho vyplývá, že změna ze vlastně statusu ze vzdělávacího zařízení na sociální ústav, když to hodně bagatelizuje, neprospívá zájmu dítěte. V tuhle tu chvíli tady máme systém, který je vyzkoušený, který přes jak samozřejmě své nedostatky nějakým způsobem funguje a opravdu velký důraz klade na výchovně vzdělávací proces v dětských domovech. V momentě, kdy se změní celá logika uspořádání domova, včetně jeho personálního zajištění, už nebudete mít vychovatele, ale sociální pracovníky, tak vlastně celý ten systém přestane fungovat podle mě úplně.
Kdybyste měl možnost změnit v tom systému tři věci, které by to byly?
Určitě by to byla změna retoriky, a sice ve prospěch dětských domovů jako jednoho ze systému náhradní rodinné péče. Jako systému, který má svého klienta a plní u nás nějakou nezanedbatelnou společenskou funkci. Druhou věc asi, kterou bych určitě změnil, by bylo financování dětských domovů, kdy velmi mnoho těchto funkcí dětských domovů supluje neziskový sektor, ačkoliv samozřejmě celá ústavní výchova je velmi drahá pro stát, tak v momentě, kdy generuje jedince, kteří nejsou připraveni na život ve společnosti, tak se generuje opět další nákladné problémy. A třetí věcí, co by určitě stála za změnu, je změna přístupu ze strany státu a dozorových orgánů k tomu, co je zájem dítěte. V momentě, kdy budeme jednostranně preferovat pouze práva dítěte, což říkám znova, je samozřejmě v pořádku, ale budeme se vyhýbat povinnosti a rozvoji dítěte co do vlastně oblastí, které upotřebí v praktickém životě, tak se obávám, že to fungovat nebude. Určitě by stálo za to zvážit, zda nevytvořit nějakou organizovanou strukturu pro podporu dětí z ústavní výchovy právě v době přechodu do reálného života, protože neziskový sektor se velice snaží, ale obávám se, že to sám v tuto chvíli neutáhne.
Shrnuje pedagogicko-psychologický poradce doktor Petr Šusta z Nadačního fondu Srdce na dlaně. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji. Naschledanou.
Takové bylo dnešní Zaostřeno. Příjemný další poslech přeje Iva Zítková.